Se hvilken morgen.
Er der lyd igen?
Ja, super. Se hvilken morgen, dugfrisk og skøn. I Jerusalem opvækkes verdens håb. Verdens håb. Prøv lige at smage på det en gang. Verdens håb blev opvagt den morgen i Jerusalem. Altså nu ved jeg ikke, hvordan I har det med, sådan når I ser jer omkring på verden omkring jer. Om I ser meget håb. Jeg synes ikke altid, jeg ser meget håb, når jeg ser omkring mig i verden. Der er klimakrise. Der er krig i Europa. Der er inflation. Der er alt muligt, som er i stykker. Alt muligt, hvor håbet virker lidt spinkelt. Og hvor er håbet henne? Hvor finder vi håbet for en verden, der er gået i stykker? Er det i plantebøfferne? Er det i NATO-samarbejdet? Er det hos økonomerne, at de alligevel lige får reddet kastanjen ud af ilden til sidst? Hvor finder vi håbet? Nogle gange så ser man overskrifter i nyhederne. Sådan noget i retning af, nu er vores sidste håb at et eller andet. Og det er tit plantebøfferne eller noget andet, der er vores sidste håb. Og intet ondt ord om plantebøffer. De er faktisk blevet bedre til at lave dem, så de smager udmærket. Men verdens håb, altså løsningen, hvad er det? Hvor finder vi i sidste ende håbet for den her verden? Bibelens budskab, evangeliet, er, at det håb, det finder vi den morgen i Jerusalem, hvor Jesus ikke længere lå i graven, for han var opstået. Netop den morgen i Jerusalem er verdens håb. Og det er også det, der må være kilden til vores håb i vores hverdag, når vi møder håbløsheden i alle dens farver og former. Jeg vil kort bede for det, vi skal høre om nu, og bagefter vil vi læse dagens tekst. Jesus, tak, at du stod op fra graven. Tak, at du ikke blev liggende. Tak, at du vandt over synden, over døden, og deler sejren med os. Det vil vi prise dig for. Amen. Så vil vi rejse os og læse dagens tekst fra Markus evangeliet, kapitel 16, vers 1-8. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, det er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Det var den første dag i ugen. Det var søndag. Og det var jødernes første dag i ugen. Oversat til vores virkelighed i 2023 i Danmark, så er det mandag. Det er mandag morgen, vi rammer ned i dagens tekst. Og det er mandag morgen med alt, hvad det indebærer. Rundt omkring i hjemmene er folk ved at stå op, gør sig klar til at gå på arbejde. Byen er ved at vågne. Og nu de her tre kvinder, Maria Magdalene, Maria Jakobs mor og Salome, de er på vej ud til graven. Gennem den her by, der er ved at vågne. Og jeg ved ikke, måske har du oplevet det, hvis du har prøvet at miste nogen, du holdt meget af. At der er sådan et underligt, nogle gange håbefuldt, men også på en eller anden måde brutalt møde mellem det, at livet går videre for alle andre, og så er din verden, den er ændret, når du har mistet. For lidt over tre år siden, der døde min morfar, og han døde pludseligt. Jeg blev ringet op sent om aftenen, jeg var faldet i søvn, at min far fik at vide, at morfar havde fået et hjertestop og død. Og det var mærkeligt. Fordi dagen efter, da jeg så skulle afsted for at se ham, ikke se ham levende, men se ham ligge uden at bevæge sig. Der var alt det, der foregik omkring mig, det var anderledes end normalt. Og det var det jo overhovedet ikke. Men det var så mærkeligt, at alt fortsatte, som om intet var hændt. Det var bare en almindelig dag for alle andre. Men for mig var den helt anderledes. For mig var der noget, der havde ændret sig. Uigenkaldeligt. Der var sådan en brutal kontrast mellem verden omkring mig, og så det, der foregik inden i mig. Og måske har du oplevet det samme. Og jeg tror, det var det, kvinderne oplevede den morgen. På vej ud til graven. Byen var ved at vågne. Det var den første dag i ugen. Livet gik videre. Alt var, som det plejer. For alle andre. Men ikke for dem. Sorgen havde ramt dem. De manglede en, de holdt af. Han var pludselig blevet taget fra dem. Og det var ikke det, de havde ventet skulle ske, men sådan blev det. Og nu var de på vej ud for at salve hans lig. Deres måde at lægge en blomst på graven, vise respekt og kærlighed til det menneske, de ikke længere kunne omfavne og se i øjnene og vise kærlighed på den måde. Det var de på vej ud for at gøre den her morgen. Og imens de er på vej derud, så går de og taler lidt sammen. Hvordan skal vi egentlig få den her sten rullet væk? Foran sådan en grav, så var der en sten. Og nogle gange, når vi tegner billeder af graven her, så bliver den der sten kæmpestor. Sådan, så den er helt umulig at fjerne. Det var den altså formentlig ikke. Den var måske en meter eller lidt mere i diameter. Men den var stadig tung, og det var stadig svært at flytte den. For sådan tre kvinder. Og de håbede nok lidt på, at de ville møde en gartner eller en eller anden, der kunne hjælpe dem med at flytte stenen. Og jeg tror et eller andet sted, at sorgen den har gjort dem en smule sådan, de tænker ikke helt klart. Fordi de havde da vel hørt, at der var soldater, der vogtede graven. Sten må da være deres mindste problem. Hvis der står soldater og vogter ved graven, så der ikke kan komme nogen ind, så er det jo ligegyldigt med stenen. Men de når frem, og de finder ikke det, de regnede med. Der er ikke nogen soldater. Det problem har de ikke. Og stenen er rullet væk. Stenen er der ikke. Hvad foregår der? Og de går ind i graven og kigger. Hvad finder de der? De finder ikke Jesus. Men de finder en mand i hvide klæder. Der står ikke her, at det er en engel. Det læser vi i de andre evangelier. De møder en engel. En budbringer fra Gud. Det er sådan, at flere af de steder i Bibelen, hvor der sker de her store begivenheder i frelseshistorien, de store begivenheder i Guds plan for at frelse os, der er der en engel, der kommer med et budskab fra Gud. Engel betyder budbringer. Og englen har nyt til dem. Det første, der sker, det er jo, at de bliver forfærdet, da de ser englen. Måske bliver de forfærdet over, at de ikke finder det, de regnede med. Men jeg kunne også forestille mig, at de bliver forfærdet af mødet med englen. Det er ikke første gang, man hører mennesker, som ser en engel og bliver noget forskrækket. Men hvad siger englen til dem? Hvilket budskab har den her budbringer til kvinderne ved graven? For det første, vær ikke forfærdet. I skal ikke være bange. I skal ikke være bange, fordi jeg er her ikke for at gøre noget ondt. Selvom det måske er overvældende at se mig. Men der er flere grunde til, at I ikke skal være bange. Jeg ved, hvem I leder efter. Englen var udmærket klar over, hvad kvindernes situation var. I leder efter Jesus af Nazareth. Ham, som blev korsfæstet. I er ikke gået forkert. Jeg ved godt, det er ham, I er kommet for at finde. Jeg kender jeres situation. Og nu skal jeg fortælle jer noget om ham. Han er opstået. Grunden til, at han ikke ligger her længere, det er ikke, at nogen har fjernet ham. Det er, at han er blevet levende igen. Han er vågnet fra den søvn, man ellers ikke vågner fra. Han er blevet levende. Han er opstået. Prøv at se, hvor han lå. Og det er faktisk sådan, at det sidste, vi læser inden den her tekst, det er, at Maria Magdalene og en anden Maria, som måske er den samme som den anden Maria her, så, at Jesus blev lagt i graven. Så, hvor han blev lagt. Og englen viser dem, der er han ikke længere. Han er stået op. Han er ikke i graven. Og det her, det er et godt budskab. Det skal I fortælle videre. Sig det til hans disciple. Og sig det til Peter. At Jesus går i forvejen, og I møder ham i Galilea. Der hvor I boede, der hvor I vandrede med ham. Der hvor I kender ham fra. Sig det til hans disciple. Og sig det til Peter. Det kan forstås på to måder. Enten at det særligt skal siges til Peter. Eller at der er disciplene, og så er der Peter, som er lidt udenfor nu. Hvorfor er han det? Fordi han havde svigtet Jesus. Han havde lovet Jesus troskab helt ind i døden. Og hvad gjorde han, da det brændte på? Han løj og svigtede Jesus. Han skal have at vide, at Jesus er opstået. Han skal have det at vide. Og senere hører vi jo om, hvordan Peter taler ud med Jesus om det. i Johannes evangeliet. Hvad er så kvindernes reaktion? For vi kan jo tænke, nu har de fået verdens bedste budskab. Jesus lever. Han er stået op fra døden. Han er gået ud af graven. Og de har fået at vide, nu skal de ud og fortælle det. Hvad gør de? Render de ud og fortæller det? Nej, det gør de ikke. De bliver ved med at være forfærdede. Hvad gør de? De flygter fra graven. De var bange, og de siger ingenting. De er rystede. Og ved I, hvad der er rigtig underligt? Det er, hvis I kigger i jeres bibel, så kan I sikkert se en lille note, hvor der står, at fra vers 9 til 20, altså det, der kommer efter resten af Markus evangeliet, det er ikke med i de ældste håndskrifter. Det betyder, at der er faktisk et lille stykke af Bibelen her, som man har været i tvivl om, hører det egentlig med eller ej. Det kan være noget, som de kristne i de første århundrede har lagt til som et lille resume af det, vi hører om i de andre evangelier. Fordi de synes godt nok, det slutter lidt brat det her. Det er en lidt flad afslutning, ikke? Verdens bedste budskab. I skal fortælle det videre. Og så flygter de. Og siger ingenting. Det er godt nok underligt, hva'? Hvorfor slutter det sådan? Og nu er det jo sådan med Markus evangeliet, at Markus han var Peters sekretær. Hvordan kan det være, at det evangelium, som ligesom kommer fra Peters vidnesbyrd, at det slutter med, at man lige bliver mindet om, at Peter har svigtet, og så ender det ligesom bare. Hvordan kan det hænge sammen? Det er dårlig imagepleje af Peter i hvert fald. Hvad er det, Markus vil vise os? At det her, det er Jesus, der vinder. Der er ikke nogen, der hjælper ham. De render alle sammen rundt. Altså, forvildet. Vi flakker alle om som får, skriver Esajas. Jeg får sådan lidt billede af med disciplene, der flygter, da Jesus bliver taget til fange. Peter, der lyver. Og nu kvinderne, der flygter. De er alle sammen lidt som sådan nogle høns, der har fået hugget hovedet af, og de render bare rundt. Og til ingen verdens nytte. Hvem er det, der får det her til at lykkes? Det er ham, der stod op af graven. Det er ikke alle de andre. Det er Jesus, der får lov at være helten. Det er ikke alle de andre. Hvad gør alle de andre? Alle de andre svigter, flygter, frygter. Og hvad gør Jesus? Han vinder. Sådan så alle dem, der svigter og flygter og frygter, de også vinder. Ikke på grund af det, de selv gør. Men fordi Jesus gik ud af graven. Det ligner måske et antiklimaks, hvis det er her, Markus har sat punktum. I virkeligheden, så viser det, hvem der er helten i påsken. Hvem der vandt uden hjælp fra andre. Nu ved jeg ikke, hvordan I har det med forårsvejr, sådan en søndag her. Jeg hører til dem, der synes, at sådan et forårsvejr her, sådan en søndag i påsken, mere end noget andet kalder på, at man sætter sig foran en skærm hele eftermiddagen. For der er Paris-Roubaix i dag. Og det er sådan med Paris-Roubaix. Det er jo simpelthen et af verdens hårdeste cykelløb. Et af verdens allerhårdeste cykelløb. De kører kilometervis på brosten, som ligger så dårligt, at de ikke bliver brugt til hverdag. De bliver simpelthen fundet frem, de her vejstykker, hvert år til Paris-Roubaix, for at rytterne skal lide. Og den, der vinder til sidst, er en helt. En legende. Har man vundet Paris-Roubaix en gang, så har man vundet et af cykelsportens store monumenter. Og så vil man for altid blive husket som en helt og en legende. Og selvom vi hylder den, der har vundet, nu siger jeg vi, jeg ved godt, det er ikke alle, der går op i cykelsport. Der er heldigvis mange, der er bedre til at nyde forsvaret, end jeg er. Men man hylder helten, der har vundet. Den, der triumferer, når kører først over stregen på velodromen. Men i virkeligheden, så har han jo ikke vundet selv, ham der kører først over. Han har fået masser af hjælp. Han har et hold bag sig, som har kæmpet for ham hele dagen. Beskyttet ham. Sørget for, at han sidder det rigtige sted i feltet. Inden han til sidst kan lade sig tiljuble. Han har et hold af mekanikere og specialister bag sig, som har støttet ham, sørget for, at alt er fuldstændig perfekt, så han kan præstere optimalt. Og det er faktisk som regel sådan, når folk vinder noget stort, eller bliver hyldet som helte. De har som regel fået en masse hjælp. Jesus fik ikke hjælp af nogen. Han vandt helt selv. Vi læste salme 118, eller noget af den her tidligere. Der hører vi, at denne dag har Herren skabt. Påskemorgen har Herren skabt. Han fik ikke hjælp af disciplene, han skabte den selv. Jesus stod selv ud af graven. Han gav os selv verdens håb. Han har vundet. Død må vige. Og derfor har vi vundet himmerige, sang vi. Vi hjalp ham ikke. Han vandt. Det er grunden til, vi har vundet. Fordi det er faktisk lidt som på et cykelhold, hvor hele holdet har vundet. Der var bare ingen på holdet, der hjalp. Jesus vandt helt selv, og han deler sejren med os. Han deler opstandelsen med os. Det er Herrens eget værk, hører vi også i salmen. Herren er Gud. Han skal give os lys. Helt uden at få hjælp af os til det. Og så er der de her kvinder, der bare render rundt. Flygter, gemmer sig. De er bange. Jesus var ikke afhængig af dem. Han var ikke afhængig af nogen andre. Senere kommer budskabet videre. Blandt andet via de her kvinder. Jesus får det til at lykkes. Men han vandt helt selv. Og han deler sejren med os. Sejren over døden. Igen i salme 118. Lidt før den tekst vi egentlig læste. Der står: jeg skal ikke dø, men leve og fortælle om Herrens gerninger. Det var det, kvinderne fik at vide, de skulle. Det er det samme kald til os. Og nogle gange er vi vildt dårlige til det. Nogle gange flygter vi, nogle gange er vi bange. Men vi skal ikke dø, vi skal leve. Og med den frimodighed må vi fortælle om Herrens gerninger. I går, der var vi på en lille udflugt. Vi var et smut i Tarm. På kirkegården der, fordi det var 2 år siden, at Katrines mormor døde. Og sådan en kirkegård, den er jo i udgangspunktet et sørgeligt sted. Fordi der ligger dem, man har mistet. Hvis ikke det var for den her påske morgen, så var der ikke meget andet at gøre der end at græde. Men på grund af den her morgen i Jerusalem, hvor verdens håb udspringer fra, så er sådan en kirkegård et helt andet sted. Så er den jo et sted, der vidner om håb. At fordi Jesus vandt, så vinder vi også. Ved troen på ham, så får vi livet, som han har vundet til os. Så døden ikke er stærkest. Vi er på det vindende hold. Han rækker os det for intet. En del af overskriften for i dag, det er halleluja, eller halleluja, alt efter hvilken generation man er. Eller halleluja, hvis man er helt sådan, hvis der skal være svung på, ikke? Det betyder pris Herren. Hvad kan vi gøre, når vi står ved en grav og har det her håb for påskemorgen? Jo, vi kan savne. Vi kan opleve, det er tungt og svært. Og samtidig så kan vi prise Herren. På grund af den morgen i Jerusalem, hvor verdens håb udspringer fra. Glædelig påske.